слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В п'ятницю, 4 березня, говоритимемо в програмі про таке. Чи повинен Європейський Союз тиснути на Україну заради прискорення реформ?
Скасування віз дуже пов'язане з інвестиціями. Це перешкода міжнародним інвесторам, виходові української економіки на міжнародний рівень. А саме цього ми прагнемо.
Що стоїть за форумами стосовно спеціального економічного статусу в Дніпропетровську?
Це заклики до розвалу, це розхитування ситуації. Ми звернулись до правоохоронних органів.
Україна зустрічає весну з найбільшими для цього періоду запасами газу за останні 5 років, стверджують в «Нафтогазі України». Відтак, український уряд не бажає поновлювати закупівлю російського блакитного палива, яку припинив більш ніж 3 місяці тому. Однак чому головна причина стабільного опалювального сезону?
Український уряд має завдячувати синоптикам, які прогнозували теплу зиму, тому що цей прогноз виправдався.
А чи готові українці заощаджувати газ у своїх оселях? Поговоримо про це сьогодні з експертами і з вами, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найважливіші новини від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Доброго ранку усім слухачам. Отже, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ніч на п'ятницю заявив, що після закінчення зустрічі голів МЗС у нормандському форматі України, Франції, Німеччини і Росії в Парижі великого поступу не досягли. Відтак він зазначив, що українська сторона висунула низку пропозицій, прагне вирішення порушених питань, зокрема щодо безпеки, якщо раптом будуть організовані вибори в окупованій частині українського Донбасу. Щодо безпеки, то йдеться не тільки про відведення озброєння, а також необхідність контролю ОБСЄ з українсько-російським кордоном, сказав Клімкін. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі свого боку заявив, що Париж і Берлін запропонували провести вибори в окупованій частині Донбасу вже у червні, і Москва була готова підтримати це, але, за його словами, Київ просив не наполягати на цьому, тому консенсусу не досягли. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що нормандська четвірка висловила бажання, аби місцеві вибори відбулися до кінця першого півріччя нинішнього року, вибори на окупованій частині Донбасу. А от міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сказав, що для успіху мінського процесу необхідні не дрібні кроки, а відважні рішення сторін конфлікту. Нормандська четвірка на переговорах на рівні міністрів закордонних справ і державних керівників час від часу обговорює способи врегулювання конфлікту на Донбасі. У прес-центрі штабу антитерористичної операції сьогодні вранці повідомили, що ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною, хоча кількість обстрілів у порівнянні з минулою добою зменшилася, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Кількість обстрілів порівняно з минулою добою зменшилась. Зафіксовано 57 обстрілів позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 46 та 11 на Маріупольському. З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних сил України, стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Пісків.
Сказав Сергій Жмурко, інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українська сторона напередодні перекинула до фронту ствольну артилерію і боєприпаси. Всього, за даними донецьких сепаратистів, Збройні сили України за час дії режиму тиші просунулися в буферну зону на 1-1.5 кілометра. Сепаратисти з угруповання ЛНР не подають інформації про те, як минули останні години на території, які вони контролюють. Національний банк України продовжує поступову лібералізацію адміністративних обмежень на валютному ринку, повідомила напередодні голова Нацбанку Валерія Гонтарева. За її словами, Нацбанк вирішив збільшити обсяг денного ліміту на видачу іноземної валюти з поточних рахунків 2,5 рази з 20 тисяч гривень до 50, а також денний ліміт на видачу гривні з 300 тисяч до 500. Крім того, Нацбанк збільшує ліміт продажу готівкової валюти з 3 тисяч до 6 на день. Деякі адміністративні обмеження на валютному ринку запровадили у грудні минулого року. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін заявив, що ядерний арсенал його країни перебуває на стадії очікування. Це викликало попередження від Сполучених Штатів утриматися від провокацій. «Ми завжди повинні бути готові стріляти з наших ядерних боєголовок в будь-який час», – сказав Кім Чен Ін 4 березня, про що передає офіційне інформагентство Північної Кореї. Лідер КНР також сказав, що готовий завдати попереджувальний удар. Прес-секретар командування США Біл Урбан заявив, що Пентагон стежить за розвитком ситуації і закликав лідера КНДР утриматися від провокаційних дій, які посилюють напруженість. КНДР часто використовує войовничу риторику в періоди підвищеної напруженості, зокрема, після ухвалення 2 березня Радою безпеки ООН резолюції про розширення міжнародних санкцій проти Пхеньяна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Журналістка Марія Варфоломєєва звільнена з полону проросійських бойовиків на Донбасі. Вона провела там 419 днів, і тривалий час сепаратисти не включали дівчину до списків обміну під приводом звинувачень у шпигунстві. Напередодні, опів на першу дня, переговорники з обох сторін зустрілися на мосту в місті Щастя, в так званій «сірій зоні», і за 15 хвилин Марія була на контрольованій Україною території. На той бік попрямували двоє поплічників-сепаратистів. Тим часом місія ООН з прав людини констатує, що сотні людей утримуються в місцях несвободи угрупованнями на Сході. Подробиці в матеріалі Тетяни Якубович.
Перейти міст і йти вдома, а точніше на волі, бо дім залишився все-таки в окупованому Луганську.
Поздравляю.
Спасибо. Не вірю, що тоді наконец-то це случилося. Я казала, що це взагалі то ніколи не произойдет. Я понимала, що це буде, але це... Я дуже щаслива.
Да, Маша біля мене.
Цей обмін зірвався 26 лютого. Тоді додому повернулися троє українських військових без Марії. За її свободу Україна віддала сепаратистам громадянина Росії на прізвище Горбунов, засудженого в Україні за співпрацю з бойовиками, та цивільну українку, повідомила уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, яка зустрічала Марію Варфоломеєву з полону.
Тільки в останні кілька тижнів вони включили Марію, погодилися на звільнення, але висунули умову, що має бути передана на іншу територію. Людина, яка є громадянином Російської Федерації. Президент України помилував цю людину, засуджену на 11 років, задля звільнення нашого журналіста.
Туда на сам мост проехали только представители ОБСЕ и СБУ. Мы ждали на блокпосту на последнем украинском. Никаких задержек не было. Абсолютно все быстро, четко и слажено.
Розповідає учасниця переговорів про звільнення журналістки, член Харківської правозахисної групи Яніна Смілянська. Останні півроку Марія перебувала в одиночній камері. Силу до неї вже не застосовували, каже правозахисник. Але у списки до обміну не включали.
Ссылались на то, что есть поручения каких-то более высоких кураторов, которые не позволяют отдать Машу украинской стороне.
Марию Варфоломееву затримали 9 січня минулого року, коли вона фотографувала для свого видання житлові будинки Луганська. Звинуватили в коригуванні артилерійського вогню і передачі інформації українським військовим. За даними української сторони, в підвалах сепаратистів залишається ще 131 людина. За словами ж голови моніторингової місії ООН з прав людини Фіони Фрейзер, можна говорити про сотні людей, утримуваних в полоні. У четвер Офіс ООН із прав людини представив 13-ту доповідь про права людини в Україні, у якій констатував, останні три місяці – один із найтихіших періодів війни на Сході. Але люди продовжують гинути по обидва боки від лінії зіткнення. На перше місце замість обстрілів стали міни і підвали сепаратистів.
У січні 2016 року ми зафіксували хвилю арештів громадських активістів на території самопроголошеної ДНР.
говорить Фіона Фрейзер. На запитання Радіо Свобода про доступ до місць утримання людей на окупованих проросійськими сепаратистами територіях, вона відповідає: до так званих підвалів експерти гуманітарної місії потрапити не можуть. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
У Дніпропетровську не вщухає скандал через проведення форумів, на яких йшлося про можливе запровадження спеціального економічного статусу області. Їхнього організатора, місцевого бізнесмена, голову незареєстрованого об'єднання «Громадянська рада Дніпропетровщини» Сергія Шапрана звинувачують у поширенні сепаратистських настроїв. Сам він ці звинувачення відкидає, наголошуючи на виняткової економічній складовій пропозиції. Тим часом інформацію критиків цих форумів перевіряють в Службі безпеки України. Більш докладно – Юлія Рацибарська.
Дніпропетровські активісти, учасники Євромайдану, розповідають, на один із заходів, організованих головою об'єднання «Громадянська рада Дніпропетровщини» Сергієм Шапраном, зустріч зі студентами вони пройшли без запрошення, посиділи в залі, поспілкувались з учасниками. Тепер, стверджують, під виглядом обговорення економічних проблем на заході лунали ідеї економічної самостійності області, поширювались сепаратистські настрої. Голова громадської організації «Майдан Січеслав Дніпро» Віктор Романенко запевняє, хоч зустріч і відбувалась під жовто синіми прапорами, на ній оприлюднювались ініціативи, які потребують реакції з боку правоохоронних органів.
Насправді, в своїх виступах присутні там використовують риторику автономічну, про окрему економічну зону Дніпропетровську. Це заклики до розвалу, це розхитування ситуації. Ми звернулись до правоохоронних органів.
Ініціатор зустрічей Сергій Шапран усі ці звинувачення категорично відкидає. Розповідає, ідеї щодо особливого економічного статусу Дніпропетровщини висловлює з 2008 року. Вони оформлені в конкретний законопроект про статус Дніпропетровського спеціального економічного регіону. Автор документу визнає, восени 2015-го справді у законопроєкті фігурувало формулювання «економічна автономія». Однак, зрозумівши некоректність, його позбулись. Сергій Шапран каже, його ініціатива передбачає, зокрема, збільшення частки зібраних податків, які залишатимуться для потреб області, призначення за погодженням обласної ради ключових посадовців області тощо. Ні про яке відділення Дніпропетровщини не йдеться, зазначає він.
Називається так. Закон про статус Дніпропетровського спеціального економічного регіону. Ми не говоримо об відділенні не то, що каже, а просто о улучшенні економічної ситуації. Я взагалі не думав, що к цьому можна приліпити сепаратів.
Заходи громадянської ради Дніпропетровщини викликали гостру реакцію в деяких місцевих політиків та об'єднань. Народний депутат України Андрій Немировський повідомив, що спрямував депутатське звернення до СБУ з вимогою здійснити перевірку. В обласному управлінні СБУ у четвер Радіо Свобода підтвердили, таке звернення отримали, інформацію перевіряють. Ось що сказав речник обласного управління СБУ Ігор Воловик.
Такий запит є, інформація на теперішній час перевіряється, відповідь буде надана в рамках чинного законодавства.
2008 року на Дніпропетровщині три великих міста – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг – заявляли про наміри домагатись від столиці особливого статусу. Далі заяви та одного законопроекту тоді справа не пішла. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Україна зустрічає нинішню весну з найбільшими для цього періоду запасами газу за останні 5 років. Підземні сховища заповнені на 20% більше, ніж торік, в березні, стверджують у «Нафтогазі України». При цьому український уряд не бажає поновлювати закупівлю російського блакитного палива, яку припинив більш ніж 3 місяці тому, заявляють представники «Нафтогазу» та урядовці. Однак головна причина стабільного опалювального сезону – не так ефективні дії уряду і не економія енергоресурсів, а тепла зима та падіння промисловості, наголошують експерти. Стійкої енергетичної незалежності, на їхню думку, Україна досягне лише після появи вільного ринку, газу та вугілля, і в разі збільшення власного видобутку вуглеводнів.
Український уряд має завдячувати американським синоптикам, які прогнозували теплу зиму, тому що цей прогноз виправдався. Завдяки цьому менше використання не лише газу, але й вугілля. Крім того, українська промисловість, та, яка використовує газ як сировину, хімічна промисловість, останнім часом гине. І завдяки також достатньо високій вартості енергоносіїв для пересічних громадян запасів газу виявилося навіть більше.
Чи готові і надалі українці заощаджувати газ у своїх оселях? Про це ми поговоримо сьогодні більше у другій частині програми. А своїми реальними прикладами або практичними порадами щодо можливостей заощадження енергоносіїв і, зокрема, газу, ви, шановні слухачі, вже можете ділитися на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також у прямому ефірі телефоном, але, зазначу, в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про те, як на неконтрольованому використанні надр наживаються спритні ділки, зокрема, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Екс-заступник голови управління СБУ в Рівненській області, який контролює нелегальний видобуток бурштину в регіоні, щодня отримує від 75 тисяч до мільйона доларів готівкою, переконує експерт газети «Факти». Він стверджує, що після втечі Януковича його команди стало нікому контролювати бурштиновий бізнес, і кримінальні авторитети кількох західних областей України делегували кадрового офіцера Олега Назарука на роль адміністратора. Як пише газета, владі ніяк не вдається вирішити бурштинову проблему. Нині в Україні видобувають приблизно 150 тонн бурштину на рік, і тільки 5% законно. Решта дістається нелегальним старателям та їхнім кришувальникам. Докладніше про це «Факти» розповідають у рубриці «Беззаконня». Нацрада з питань телебачення і радіомовлення незаконно продовжила ліцензію телеканалу «Інтер», переконує газета по-українськи. По-перше, тому що закон забороняє Нацраді продовжувати телекомпанії ліцензію на мовлення, якщо її засновником є іноземна юридична особа. У випадку «Інтера» це «Общественне російське телевидение». По-друге, тому що «Інтер» в заяві не вказав достовірно своїх власників. Це зобов'язувало Нацраду відмовити в її розгляді. Видання також нагадує, що мова йде не про телеканал, а про засіб та інструмент війни, який ворог використовує проти України. Зараз стоїть питання про персональний склад майбутнього уряду. Тому, як переконує газета по-українськи, торги і переговори між чинними партнерами Петра Порошенка по коаліції з депутатами Юлії Тимошенко і Олега Ляшка тривають. Вони піднімають ставки, шантажують президента. Після його заяви про недоцільність перевиборів парламенту напруга трохи знизилась. Учасників переговорів залишився фактично тиждень, після чого має вирішитися, хто сформує новий уряд. Результатом візиту депутатів Верховної Ради до Європарламенту, де минув український тиждень, і в цілому роботи влади в європейському напрямку, став допис у Фейсбуці голови пропрезидентської парламентської фракції Юрія Луценка «Брюссель сльозам не вірить». Що слід знати про останні рефлексії лідера блоку Петра Порошенка та їх підґрунтя? Газета «День» публікує думки експертів. Вони вважають, що закладена в 1990-х роках кланово-олігархічна система, яку не змогли зламати навіть два майдани, дуже добре почуває себе в сьогоднішній постмайданній Верховній Раді. В цілому ж, проблема в тому, що українська політика – це насправді бізнес на політиці, тому громадяни повинні змінити правила входження до політики. Поганий уряд, за визначенням Луценка, призначає парламент, тому для початку потрібно створити механізми і запобіжники, які закриють вхід до нього для бізнесменів, олігархів та їх представників. На цьому газета «День» наголошує в статті «Сльози Юрія Луценка».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Дуже поділена політично та соціально. Україна опинилася в ситуації, коли життєво необхідна єдність. Водночас ЄС, де мають намір прискорити розгляд візової лібералізації для грузинів і зачекати з українцями, повинен чинити тиск на Київ. Інакше держава може так і залишитися нереформованою. Ці та інші думки в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Віталієві Єреміці висловив голова Європейського парламенту Мартін Шульц.
Щойно завершився український тиждень, протягом якого ви мали можливість поговорити з лідерами всіх фракцій Верховної Ради. Як ви вбачаєте вирішення політичної кризи, яка там панує?
Ми закликали їх до національної солідарності. В житті держави є моменти, коли необхідна єдність. Вони нам розповіли, що є великий розкол між політичними тенденціями, але переважна більшість лідерів політичних груп дотримуються ідеї не проведення дострокових виборів, а пошуків рішення в нинішньому парламенті. Як на мою думку, це є прогресом, бо Україні наразі потрібно все, крім нової тривалої виборчої кампанії.
Так, але запевнення українських політиків у тому, що їм слід бути єдиними, що вони покінчать з олігархами і таке інше, ми чуємо ще з часів помаранчевої революції. Чому це може здійснитися саме цього разу? Як ви думаєте?
В Україні дуже вразливе і поділене суспільство. Глибокі розбіжності там панують не лише в політичному сенсі, але й у дисбалансі між сільськими регіонами та великими містами, чи між жменькою надзвичайно багатих та великою кількістю бідних людей. Це руйнує суспільну єдність. Тому, з одного боку, має бути більше соціальної справедливості, а з іншого – більше постійної боротьби з корупцією, що є умовою іноземних інвестицій, без яких економічно неможливо розвивати державу. Потрібна суміш різних заходів, і про це всім відомо вже десяток років. І якщо вони не прискорять цих процесів, то боюся, що стабільність країни перебуватиме у щоденному ризику.
Виглядає на те, що у Єврокомісії вирішено розділити Україну та Грузію у процесі візової лібералізації. Тобто Єврокомісія надішле на розгляд Європарламенту пропозицію відміни віз Грузії раніше за Україну. Однак всередині вашого парламенту лунають голоси щодо намірів знову ці дві справи об'єднати. Що ви думаєте з цього приводу?
Це питання викликає бурхливі дебати в Європарламенті. Якщо наразі є підстави розділити ці дві країни у питанні віз, але ж який сигнал ми цим надішлемо українцям? Я провів інтенсивні переговори з президентом Порошенком і з лідерами політичних груп цього тижня. Всі без винятку закликають нас не робити цього, а навпаки прискорити процедуру візової лібералізації. І я прихильник цього, адже скасування віз дуже пов'язане з інвестиціями. Це перешкода міжнародним інвесторам, виходові української економіки на міжнародний рівень. А саме цього ми прагнемо. Але інші кажуть, якщо ми дамо це українцям тепер, без чинення на них жодного тиску для необхідних реформ, віз Україні буде не треба, але держава залишиться нереформованою. І ця позиція мені теж близька. Тож знову повторюю, ми мусимо робити все одночасно і підганяти країну на шляху ґрунтовних реформ, особливо щодо викорінення корупції. Водночас слід іти на зустріч тим, хто хоче без адміністративних бар'єрів інвестувати в цю державу.
З головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем говорив наш колега Віталій Єреміця. А також сьогодні дивіться і слухайте програму Радіо Свобода «Молодь Плюс».
Сьогодні о 20.33 слухайте бізнес-поради від генеральної директорки Центру підприємництва «Стартап Юкрейн» Анни Петрової. Чи заважають гендерні стереотипи успішним жінкам в Україні? Про це в програмі «Молодь Плюс». Вмикайтесь!
Сьома година 31 хвилина. У Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Україна зустрічає цьогорічну весну з найбільшими для нинішнього періоду запасами газу за останні 5 років. Про це стверджують в «Нафтогазі України». А відтак український уряд наважає поновлювати закупівлю російського газу, яку припинив більш ніж 3 місяці тому. Завдяки чому вдалося цього досягти?
Український уряд має завдячувати синоптикам, які прогнозували теплу зиму, тому що цей прогноз виправдався.
А чи готові українці заощаджувати газ у своїх оселях? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки кілька хвилин новин від Ірини Гнатишин.
Дякую. Великого поступу на зустрічі нормандської четвірки у Парижі напередодні не досягли. Так в ніч на п'ятницю прокоментував результати зустрічі міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він сказав, що українська сторона висунула низку пропозицій, прагне вирішення порушених питань, зокрема вони стосуються питань безпеки. В разі, якщо будуть організовані вибори в окупованій частині українського Донбасу, то це питання ключове. Крім того, треба налагодити контроль над українсько-російським кордоном. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Париж і Берлін запропонували провести вибори в окупованій частині Донбасу вже в червні, але Москва була готова це підтримати, хоча Київ просив на цьому не наполягати. Отже, консенсусу не досягли, резюмував Лавров. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро зазначив, що нормандська четвірка висловила бажання, аби місцеві вибори на окупованій частині Донбасу відбулися до кінця першого півріччя, а очільник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сказав, що для успіху мінського процесу врегулювання в частині Донбасу необхідні не дрібні кроки, а відважні рішення сторін конфлікту. Нормандська четвірка Україна, Німеччина, Франція і Росія на переговорах на рівні міністрів закордонних справ і державних керівників час від часу обговорює способи врегулювання конфлікту на Донбасі. Громадянка України, народний депутат Надія Савченко, обвинувачена в Росії в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі, оголосила сухе голодування. Про це повідомив її адвокат Ілля Новиков. Перед цим суд переніс засідання на 9 березня, хоча на вчорашньому мала виступити сама Надія Савченко. В оприлюдненому тексті свого виступу Савченко заявила, що не визнає ні вини, ні вироку, ні російського суду. Власне, після завершення дебатів суд має ухвалити вирок у справі. Напередодні прокурори попросили для українки 23 роки ув'язнення. Її звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, в замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Такі звинувачення російської сторони. Савченко і її захист звинувачення відкидають. В прес-центрі штабу АТО в п'ятницю повідомили про зменшення кількості обстрілів за минулу добу з боку проросійських сепаратистів на частині території Донбасу в порівнянні з попередньою добою. Про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook. З опівночі бойова активність сепаратистів значно зменшилась. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти пишуть, що українські військові перекинули до лінії фронту ствольну артилерію і боєприпаси, про що йдеться на сайтах угруповання ДНР, визнаного Україною терористичним. Сепаратисти згруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Ну і на сам кінець Європейська комісія схвалила домовленість між Грецією і проєктом трансадріатичного трубопроводу про будівництво цього газогону з Азербайджану до Європейського Союзу. Ця домовленість відповідає нормам ЄС щодо державної допомоги і поліпшить енергетичну безпеку та посилить диверсифікацію енергопостачання Євросоюзу без порушення правил конкуренції, зазначили в ЄС. Перші поставки газу до Європи новим шляхом заплановані на 2020 рік.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 36 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Отже, нинішню весну Україна зустрічає з найбільшими для цього періоду запасами газу за останні 5 років. Підземні сховища заповнені на 20% більше, ніж торік, в березні, так стверджують в Нафтогазі України. При цьому український уряд не бажає поновлювати закупівлю російського газу, яку припинив більш ніж 3 місяці тому. Однак головна причина стабільного опалювального сезону не так ефективні дії уряду та економія енергоресурсів, а скоріше тепла зима і падіння промисловості, наголошують експерти. Стійкої енергетичної незалежності, на їхню думку, Україна досягне лише після появи вільного ринку газу та вугілля і в разі збільшення власного видобутку вуглеводнів. Мій колега, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина, завжди тримає руку на пульсі енергозабезпечення та енергобалансу України. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Євгене, якою насправді наразі є ситуація з запасами газу, енергетичним балансом, і можна стверджувати, що Україна вже зводить до мінімуму енергетичну залежність від Росії?
На сьогодні 10 мільярдів кубометрів залишок газу в українських підземних газосховищах. І це дані і Укртрансгазу, і європейських газових операторів підземних сховищ Eostream. Це на 1,9 мільярда більше, ніж на початку березня минулого року. Зауважимо, що минулої зими теж досить теплої. Україна змогла закінчити опалювальний сезон з 7 мільярдами кубометрів у сховищах. 5 з яких це технічний газ, а 2 мільярди вона могла вилучити. Тобто цього року ми можемо припустити, так кажуть експерти, що в кінці опалювального сезону у нас буде надлишок 4 мільярди, який можна буде відкласти на наступну зиму, якщо бути ощадливими. При цьому Україна продовжує реверс газу з Європейського Союзу. В окремі дні він сягає 40 мільйонів кубометрів на добу, і 90% іде зі Словаччини, близько 10% з Польщі та інших напрямків. Тому запаси зменшуються повільніше, ніж під час минулих в попередні роки українсько-російських газових воєн. До речі, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв уже заявив, що Україна, яка не купувала впродовж зими російського газу, а восени купила лише трохи більше 2 мільярдів, що Україна не планує найближчим часом відновлювати російські поставки. А до 2014 року держава купувала понад 20 мільярдів кубів газу на рік зі східного напрямку. І Україна також припинила імпорт електроенергії. Це сталося після відключення Криму, і час від часу наразі виникає профіцит в енергомережі. Тобто Україна, в принципі, досягнула певної на даний момент енергетичної незалежності. Про це стверджує президент Петро Порошенко, який під час зустрічі з президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем заявив, що Україна цю енергетичну незалежність продемонструвала на весь світ.
Ну, слід зауважити, що опалювальний сезон ще триватиме в Україні приблизно місяць, але все ж таки вже можна якийсь аналіз зробити, завдяки чому Україна змогла заощадити газ і відмовитися від електроенергії російської?
Завдячуємо кільком температурним рекордам, які українська погода поставила впродовж лютого і березня. Окремі дні були найтеплішими за останні більш ніж 100 років. Про це стверджують синоптики. І сильні морози були короткими, лише кілька тижнів у січні. Погода, падіння промисловості і самообмеження українців, а не зусилля уряду. Ось що дало Україні змогу пройти більшу частину опалювального сезону стабільно, стверджує енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Український уряд має завдячувати американським синоптикам, які прогнозували теплу зиму, тому що цей прогноз виправдався. Завдяки цьому менше використання не лише газу, але й вугілля. Крім того, українська промисловість, та, яка використовує газ як сировину, хімічна промисловість, останнім часом гине. І завдяки також достатньо високій вартості енергоносіїв для пересічних громадян запасів газу виявилося навіть більше.
Фактично, українці почали економити суттєвіше набагато. В цілому економія цього року проти попереднього щодо газу – це понад 20% і по теплокомуненерго, і по споживанню простих українців. Йдеться про те, що підвищилися суттєво ціни на газ та електроенергію, і вони продовжують зростати. Так, з 1 квітня в Україні почнуть діяти нові пільгові ціни на газ, які діють для тих, хто менше 200 кубів на місяць споживає. Вони будуть понад 5 тисяч гривень, зараз вони 3600. Водночас максимальна ціна 7200, вона зменшиться трошечки на 10%, про це говорить голова Національної комісії з регулювання в сфері енергетики Дмитро Вовк. Але паралельно з 1 березня зросла досить таки зросли ціни на електроенергію, тобто українців стискають і змушують економити ціни.
Тобто енергоощадність, скажімо так, вимушена, хіба хочеш, мусиш. От цікаво, чи готові ще українці заощаджувати газ в своїх оселях? Це запитання ставимо до вас, шановні слухачі. Можете телефонувати до нас, висловлювати свої думки 490-2905 та 490-2906, код Києва 044. А поки ви набираєте номер телефону, ми зв'язалися із енергетичним експертом, керівником програм Dixie Group Романом Ніцовичем. От цікаво дізнатися в експерта, якими він бачить перспективи досягнення Україною енергетичної незалежності. Доброго ранку, пане Романе.
Доброго ранку.
От ми вже дещо з'ясували, завдяки чому, яким чинникам Україні вдається економити газ. Погода, падіння промисловості, самообмеження побутових споживачів. А які ще чинники ви бачите? Чи погоджуєтеся вже з наведеними?
В принципі,
принципі, погоджуюсь. Також можна сказати, що і деякі рішення уряду сприяли зниженню споживання газу. Мова йде про більш гнучке, скажімо так, регулювання в сфері теплопостачання. Ми пам'ятаємо певні постанови, які прив'язували, ну, зобов'язували теплопостачальників враховувати там певні температурні коливання при там подачі теплоносія. Тобто, якщо на вулиці тепліше стає, то відповідно якби температура води, да, яка подається в наші батареї в централізованому опаленні, вона має, ну, ставати, ну, нижчою, так. Відповідно, якщо вдаряють морози, регулюється, стає гарячішою вода в батареї.
Так, ми знаємо, що чимало... Так. Ми знаємо також, що чимало українців переходять на альтернативне опалення. От наскільки скорочення обсягів споживання побутовими споживачами блакитного палива позначається на енергобалансі загалом країни?
Ну, в сегменті населення, як відомо, в принципі, порівняні цифри із іншими сегментами скорочення. Тут стимул був у, власне, високих цінах. Люди намагалися от вписатися в ті так звані пільгові обсяги, тобто ті обсяги газу, які тарифікуються за вдвічі нижче тарифом. Ну і, звичайно, якби багато в чому сприяло зниженню те, що багато корупційних схем було перекрито, коли облгази частину газу списували фактично на використання населенням, хоча де по факту вони продавали цей газ промисловості. Ось це, ну, теж одна з таких гіпотез, да, чому от власне в частині, в сегменті населення так різко впало споживання.
Також зазначається, що Україна взимку фактично не купує російського газу, водночас Україна закуповує газ з Європи і іноді закидає, що з Європи надходить той самий російський газ. Чи можна говорити про реальну диверсифікацію постачання газу і чи зберігається все-таки надалі ризик енергетичного шантажу України з боку Росії?
Ну, треба розуміти, да, що таке російський газ, тому що росіяни самі мішають газ, вони мають газ зі своїх сховищ, вони мають газ із Середньої Азії, який вони якби змішують, так. Потім ці молекули, вони якби коли переміщуються в Європу. Ну, тут немає значення, чий газ. Да? В Європі може бути там і норвезький газ, і африканський газ, і російський газ. Воно ж ніяким чином не обліковується, ці молекули. Да? І коли вони повертаються в Україну, вони, ну, якби міряються лише там за певними фізичними характеристиками, якісними характеристиками, а не за тим, звідки от саме походять ці молекули газу. А насправді, ну, от проблема ж полягає не в тому, якби не в походженні цих молекул, а в якісних характеристиках і ціні. Якщо ми раніше купили газ дорожче і зараз зберігаємо його у сховищах, то що нам робити далі з цим газом? От чим проблема. Ми купили цей газ дорожче, а зараз, коли ціни впали, то ми маємо його продавати, по суті, дешевше. І це зараз, до речі, проблема для Нафтогазу становить. Тому що зараз сховище газ, який купувався за $250, так, а ціна на ринку об'єктивно зараз складається $180-190. І виходить, що, ну, тут збитки виходять.
Можливо, почекати, коли знову цінова кон'юнктура буде вигідна.
Наступної зими.
Так. Ну, бачите, да, але, ну, в газовому ринку дуже важливо ліквідність підтримувати. Тобто постійно купувати, продавати, щоб мати прибуток.
Ну, от ви згадали...
Газ у сховищах – це нормально, так?
Так.
Це нормально, це окей. Добре, що він у нас є, це якби певна страховка, але вартість цієї страховки, вона зростає для нас.
От ви згадали слово сполучення «газовий ринок». З осені 2015 року почав діяти закон про ринок природного газу. Наскільки реально створити в Україні вільний ринок газу? І що це дасть?
В принципі, це реально єдине, якби... Зберігаються певні перешкоди для нових гравців, для того, щоб заходити на цей ринок. Це перешкоди як там фінансового характеру, там певні вимоги до страхового запасу, певні вимоги там до фінансового забезпечення. Я думаю, що ну це завдання і уряду, і парламенту, якби з часом ці бар'єри знімати. Все-таки, крім того, не варто забувати про перехідний період, який у нас до 2017 року, да, коли у нас ціни все-таки будуть вирівнюватися до ринкового рівня, продовжуватимуть вирівнюватися. І ну, якби з 2017 року має бути забезпечено все, щоб от, вільний ринок в класичному розумінні він існував.
Що ж, дякуємо вам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Ніцович, енергетичний експерт, керівник програм Dixie Group. Сьогодні ми говоримо про газовий баланс України, про те, як споживачі економлять і в побуті.
Цього року була унікальна тенденція, і в кінці 2015 року те, що власне російський газ, який приходив у Європу, його було менше, ніж, наприклад, норвезького. Норвезький газ вперше за 5 років перевищив у балансі Євросоюзу російський. Відповідно, Україна більшістю купувала скандинавський природний газ.
От ми своєрідні попередні підсумки опалювального сезону сьогодні підбиваємо і дізнаємося думки наших радіослухачів, як вони пережили зиму і чи готові вони заощаджувати газ у своїх оселях. Алло. Алло, хто до нас приєднався? Говоріть,
алло,
будь ласка.
Здравствуйте. Так.
Доброго ранку.
Да, я із Запоріжжя, мене звуть Валентина Олександровна. Слышите меня, да?
Так, 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 Валентина Олександровна.
Я хочу сказать, что мы готовы экономить в побуте и во всем. Но вот государство наше, похоже, не готово. Никакой привязки к температуре нет. Я хочу сказать, вот у нас в Запорожье 17-15 градусов на улице, а батареи горячущие, в комнате 26-27 градусов. И никто на это не реагирует. Нам не нужно столько тепла, сколько сейчас дают при такой температуре. И как на это повлиять? Как нам экономить, когда... Вот так это батареи сейчас такие горячие по всему городу.
Так, зрозуміло, Антона Олександрівна, але я скажу, що в Києві вже трохи ситуація інша, і було помічено, що коли тепліше на вулиці, то теплокомуненерго значно оперативніше реагує і знижує температуру теплоносія.
Вихід ставити теплові лічильники, багато хто в Києві це робить. Єдине, що це досить дорого, але з іншого боку можна самому регулювати і температуру теплоносія, і потік його в свої батареї.
Ще в нас на зв'язку радіослухачі, алло.
Алло,
алло, слухаємо вас.
Це Сергій з Одещини.
Слухаємо.
В економії газу не заінтересовані самі газовщики, які поставляють нам газ. Вот. В якій то країні і де, щоб ми, клієнти, самі ставили газові счетчики. Із-за цього їм вигідно. Почему их никто не обязует, чтобы они ставили газовые счетчики? И не только газовые, все учет. Почему-то электроэнергию ставят, облэнерго ставят свои счетчики, и люди не касаются к этому.
Так, потому что это законом передбачено, и, власне, и газовых лічильників это теж має стосуватися, що облік і прилади обліку ставить і повіряє періодично надавач послуг. А от чому це не виконується, це інше питання. І сподіватимемося, що коли буде демонополізація ринку і вільний газовий ринок, от тоді, можливо, і в цьому питанні будуть зрушення. Ще маємо радіослухачів. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вас турбує Валентина Поднєва, Пірятін.
Так, слухаємо вас, пані Валентина.
Газети О. Казав великий Конфуцій, здається він, що чим гірше, тим ліпше. Дай Боже здоров'я кабінету гумористів, міністрів, що дякуючи їм ми вже привикли до 15 градусів у квартирах. В курточках спимо. Це автономне опалення. Так що, що Бог не робить все к лучшому. Хай живе дуже довго наш кабінет міністрів. Може, тоді щось трошки ми порозумніємо.
Дякуємо вам, пані Валентино. Не втрачайте головне почуття гумору і оптимізму.
Треба по ротації відправити туди газовиків з Запоріжжя. Вони зроблять там 28 градусів.
Я ще додам, що наші дописувачі в соціальних мережах також не втрачають оптимізму. На запитання, чи готові вони заощаджувати газ в своїх оселях, переважна більшість зазначає, що заощаджуватимуть бо високі тарифи. Єдина дописувачка, яка називалася Лана Українська, додає, що а якщо тепер нові ліміти встановлюватимуть за зекономленими показниками, чи не буде в цьому ризик, що наступні ліміти дійсно будуть вже розраховані на те, що
понизять їх.
Так, що громадяни споживають менше. А Ігор Гончарук навіть поділився фото своїм, скільки він закупив паливних брикетів восени, яких йому вистачило на зиму. І він каже, що на рахунок газу не поїду нікуди на відпочинок, буду утеплювати будинок. І кожному раджу, досить опалювати вулицю і верещати, що керівництво країни винне в тому, що ми дурні. Ось такі погляди. Для когось високі тарифи – це привід для самообмеження, а для когось, можливо, стимул до самовдосконалення і пошуку альтернативних джерел енергозабезпечення. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а лише представляє думки окремих наших слухачів і дописувачів. Чи є реальні зрушення от дійсно в тому, що люди надалі переходять на альтернативи від опалення, на утеплення своїх домівок, Євгене?
Так, наприклад, експерт з питань енергетики Олександр Нарбут стверджує, що цей опалювальний сезон минув задовільно, бо сприяла і погода, і запаси газу, і інші фактори.
Март в Україні достатньо прохладним, що буває. З іншої сторони, у нас, безусловно, зараз більше запасів газу в хранилищі, ніж на те ж час минулого року. Газу у нас до кінця отопительного сезону вистачить.
До того ж, допомогла нова лінія електропередач, яку проклали від Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій до Києва. Вона дала змогу ефективніше споживати надлишки електроенергії, які є в Україні. Водночас, за словами Нарбута, говорити про позбавлення енергозалежності України від Росії, зокрема, зарано. Потрібна не лише економія на рівні простих людей, а й комплексна державна політика.
Говорить об абсолютной устойчивости. Пока рано, нужно решить вопросы контроля собственной территории и защиты энергоактивов, и активно вести работы по синхронизации нашей энергетической системы с объединенной энергетической системой Европы.
І ще дуже важливо, Олександр Нарбут закликає створити вільний ринок вугілля в Україні. Ринок газу починає створюватись, зайшов перший західний оператор, угорський, наприклад. А ринку вугілля немає, у нас кожна третя гігакалорія в енергобалансі виробляється за рахунок вугілля.
Ну що ж, мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто приєднався.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Дивіться завтра програму «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Що відбувається в Криму? Як живуть кримчани в нових умовах? Чим заробляють та про що думають? Відповіді щосуботи о 18:30 у новому випуску телепрограми «Крим. Реалії» на телеканалі «Новин 24».
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виключив можливість того, що Україна вступить до Європейського Союзу чи НАТО найближчими десятиліттями. Україна, безперечно, не зможе стати членом ЄС в наступні 20-25 років. І те саме стосується НАТО, сказав Жан-Клод Юнкер в Гаазі напередодні. Його виступ був присвячений майбутньому референдуму в Нідерландах щодо ратифікації цієї країни угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За словами Юнкера, він знає здоровий глузд нідерландців і тому вважає, що вони проголосують так на підтримку цієї ратифікації. В разі, якщо Нідерланди все ж врешті відхилять ратифікацію, угода про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі, буде діяти між Україною і рештою 27 членами Європейського Союзу. Члени ОПЕК планують провести зустрічі із виробниками нафти Росії щодо замороження видобутку. Про це, зокрема, йшлося на конференції в Абуджі, і це заявив представник Міністерства енергетики Нігерії. Очікується, що така зустріч може відбутися орієнтовно 20 березня, хоча Міненерго Росії напередодні заявляло, що готове провести переговори з країнами ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти, але дата і місце таких переговорів ще треба узгодити. Перевиробництво нафти створило надлишок чорного золота на світовому ринку. скорочувати виробництво нафти наполегливо не хоче Іран. Через прихід циклону з півдня у більшості областей України сьогодні очікується погіршення погоди, поривчастий вітер, дощі, місцями з мокрим снігом, за винятком заходу. Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме 1,6 на півночі, нарешті території переважно 4,9. Невеликий дощ і мокрий сніг, що пролітає за вікном вже зараз, прогнозують впродовж дня у Києві. Температура 3,5 тепла.
І на цьому ранкову свободу завершено. У студії працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Бажаємо вам успішного завершення робочого тижня і, незважаючи на погоду, приємних вихідних.
Слухали ранкову свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.